þetta.
Já, já.
Nú svo breyttir hún til.
Já, það var nú ekki fyrir en æði löngu sinna.
Nei, það var það.
Já, já.
Og allt nokkur ár þarna í Sigurðarhúsi.
Já, ég var þar ekki mörg ár. Jú, ég man það bara ekki hvað
nei.
Ég...
Nei, nei.
En ég átti þar heima þangað til að ég flutti hingað alveg.
Já, já.
Það er nú 19 ár, ég var nú búin að segja það oft og taka það alveg. Segja þvert nei þar fyrir að ég ætlaði aldrei að gifta mig aftur því að ég byggist ekki við að hitta þann mann sem að ég vildi.
Já, já.
Já.
Sem var í jafn og ekki þessum þú áttir.
Nei, ég bjóst ekki við því.
Nei.
En það voru nú bara 19 ár líka, ég var nú bara orðin kelling, við vorum reyndar jafn gömur við Guðmundur.
Já.
Heita mátti, það var tæft ár svona.
Já.
Já, já. Það var ekki fyrir 1900, það var hérna 38,
já.
Held ég muni enn og rétt.
Já, þá giftið ykkur í Guðmundur.
Já. En þeir feðgarnir hér voru búnir að hafa verslun hér sko svo.
Já, já.
Frá því 1920 víst. Gunnar hafði hana fyrst.
Já, já, heldur að það verið svo... Nefna sem
já, ég held hann að við byrja þá, já, minnir
já.
Að það.
Já, já, þetta er alveg. Já, já.
Annars tekti ég það ekkert.
Nei, nei.
En mér minnir að ég hafi heyrt það.
Já, já.
Já.
Já, já. Nú og svo var nú sett úr sér sjöð.
Ha?
Svo var nú sett úr sér sjöð því eru hjón sig Guðmundur.
Já.
Og það gekk nú vel.
Það er víst átt að vera
já,
svo.
Já.
Það gekk allt ósköp friðsanlega.
Já. Það var ágætis maður á Guðmundur.
Ha?
Það var ágætis maður.
Alveg. Sérstakur.
Já, prýðis maður.
Já, já. Þau voru það öll þessi sískinn.
Já.
Alveg.
Já, já.
Já. Já, ég talaði við einn mann sem var fimm, hann var reyndar mikið preið, hann var 5 ár vinnumaður hjá henni Kristínu.
Já.
Og þeim á unastöðum. Hann sagðist aldrei hafa séð hana skipta skapi hið allra minnsta.
Nei,
nei, nei, nei, nei. Aldrei nokkuð.
Já,
já. Já, svo tók Guðmundur, svo bara fór nú Guðmundur að reyna að vesla, en annars átti hann nú bátt með það því að sjónin var nú alltaf að heldur að vesna.
Já, já. Þú varst að sjá fyrir hann svona sem er mestu.
Já, sumt, og hann hefði nú oft líka hjálp, hann hefði oft líka einhvern svona hjálpar mann eða
já, já.
Sófus frá unnastöðum, hann var nú 3 ár alveg hjá okkur,
já.
Og Jóhannes, hann var 1 eða 2 vetur,
já.
Og já.
Nú er svo fekk hann nú einhverja bót af þessu, var það ekki fór hann ekki?
Mikla bót, alveg ótrúlega mikla, já. Og það var... 1948, þá skar Kristján annað augað.
Já, Kristján Sveinsson.
Kristján Sveinsson, augnlæknir. Og hann sagði þegar hann tók frá því seinast og það er að hann, svo að hann mátti nú vel horfa og að hann sagðist að þetta væri meira heldur en að hann er bithorað að vona, en Kristján. Enda gat hann alveg skrifað, sá alveg línur á nótum og gat skrifað nótur,
já.
Línur rétt eftir það.
Já.
Já. Og lesið, hann, þá fekk hann fyrst glerugu.
Já, það var einmitt það. Ég man það, hann var glerugum að laus, alltaf þangað til.
Já, alltaf þangað til, já. Þá fekk hann bæði glerugu sem hann gekk með,
já.
Og önnur sem hann fekk til að lesa með. Og... Þó var hann búinn að fara til Kaupmannahafnar áður. Halldór bróðir hans fór með honum einu sinni. Ég held að það hefur verið 1930.
Já.
Og þeir gátu ekkert fyrir hann gert þar.
Nei.
Ekki einu sinni látið hann hafa gleraugu.
Nei.
Nei.
Svo það var Kristján sem var þeim
snjallari. Já. Já. Það var hans. Hagahönd og hugur.
Já, já.
Já, einmika Kristján, hann hefur margum bjarga.
Já, ég er nú hættur um það.
Já. Já, einstakur alveg.
Já, já.
Hann er mannvinur, hann Kristján.
Já, já.
Svo fórum við nú alltaf til hans. Já, á hverju sumri hann vildi fylgjast með eftir
já,
þetta.
Já,
og áður líka. Fórum alltaf til hans og ég sá hann aldrei taka við borgun hjá nokkur einustu mannesku.
Ég kom nokkur sinni til hans og hef sumri sig að segja.
Það já, ekki það ekki.
Þegar hann sá mig sko ef ég kom á stofuna.
Já.
Heyrðu góði, getur þú ekki, í beðið máttu ekki vera því að bíða og vera seinastur.
Já.
Sko því þá þurfti hann að tala svo mikið við mig.
Já, það gerði hann líka með okkur oft.
Já, já.
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 Já,
já.
En
það var nú ljúft að gera náttúrulega.
Það var ákaflega oft náttúrulega fólku var að taka upp pening og ætlaði að borga.
Já.
Nei, það er ekkert góði, þetta er ekkert.
Nei, það var aldrei neitt.
Nei. Það er aldrei neitt.
Eini.
Nei.
Já, svona.
Það var einhver að, já.
Svona voru þetta nú, þú ættir ekki nema eina dóttir, þá áttu nú orðið talsvett af afkomendum.
Já. Ég og það.
Hvað aldur þið séu margir afkomendur?
Já, það var nú eitt að bætast við þarna í sumar.
Já.
Svo að ég á nú 6 dótturbörn lifandi.
Já.
Og 10 eignaðist hún.
Já.
Dóttir mín,
já,
hún
já.
Bara varð fyrir þeim skaða að missa 4.
Já,
og hún á 6 og þau eru öll efnilega velgefin, prýðilega velgefin.
Já.
Og
ekki að megin frá þannig.
Og svo eiga þau aftur 6.
Já. Þetta kemur nú til með að verða nokkuð sem með tímanum.
Það getur verið það.
Já. Það held ég. Er það svo nokkuð fleira sem þú viltu segja svona í lokin?
Ég held að það sé nú komið nóg að þessu.
Það?
Já, og ég hef sjálfsagt gleymt einhverju sem ég hefði nú vilja kannski alltaf. Segja. Ég vil segja bara þakklæti til þeirra sem greint okkur götu af ferðalaginu þarna þess. Norðan að við vorum að fara í jólaleyfið.
Já, þeir eru nú sennilega
hafa nú
vinir.
Mjög skemmtilegt.
Já.
Það er nú náttúrulega fátt eftir af því.
Já, eftir því.
Fólki. Blessaða fólki.
Ég
hef ekkert annað að segja það að ég hef alltaf kynst góðu fólki og mér er yfirleitt vel við alltaf fólk sem ég hef þekkt á minn ævi.
Já. Það er gott að ég glinni að vera að ekki nýna beskju til neins.
Nei, vera. Það því ég ekki.
Já.
Síður en svo. Já.
Svo þakka ég nú kjærlega fyrir spjallið.
Já, ég þakka sömuleiðis.
Og við segjum þessu lokið þá.
Já, í þetta sinn. Já.
Hva? Já, það var þarna, þið höfðu aðstoð þarna í vesluninni.
Já. Og einn af þeim sem að var hjá okkur í allmörg ár, svona hafði fleiri starfaðið þetta á hendi en hann hjálpaði Guðmundi mjög vel og mikið og það var Sigurður Tryggvason.
Já.
Það var í mörg ár.
Já. Það var nú hvernig að hafa hann, þann ágæta mann.
Og hefur alla tíð reynst mér sérstaklega vel.
Já, við tóðum því. Það er ekki hægt að segja annað sem hann er gott.
Já, það er ekkert annað. Mjög gott og þau hjón.
Já.
Bæði.
Ég held hann. Er það nokkuð?
Og fleira fólk var hjá okkur. Ég man þetta bara kannski ekki allt í svipinn.
Nei.
Sem að hjálpaði okkur vel. Já. Og eitt ár var Þorbjörg dóttir mín, þá var hún í búðindi með Guðmundi áður en að hún giftist.
Já.
Já, ég gat nú ekkert það náttúrulega, hún er nú gift, hefur bara haft þessi börn.
Já. Já, þú getur sagt frá því hvað maður hennar var.
Já.
Var hann ekki að hjálpa ykkur líka þarna eitthvað? Var hann ekki
eitthvað? Hann var, jú, hann hjálpaði okkur líka stundum.
Já.
Hjálpaði Guðmund oft með skriftir og
já.
Og þá tíma og tíma að vetri.
Og þá kynntist þau?
Þá kynntist þau, já. Og það var þó að og þó hann var farinn að búa áður eiginlega og bjó með systur sinni já.